Пане Євгене, мої вітання.
Привіт.
Давай, мабуть, після чергової безсонної ночі для киян, як майже кияни, поговоримо про черговий обстріл Російською Федерацією по Києву. Що там було не тільки, але переважна більшість цілей летіла саме в Київ та в область. І розберемо цю ракетну масовану атаку, якою вона була. І окремо, мабуть, треба буде поговорити про корейську балістику, бо коли вона з'явилася, ми там з тобою ще не зустрічалися разом, а зараз, якби ми прям бачимо, що вона фіксується, вона летить, про неї повідомляють, і варто, мабуть, також розібрати, що саме за корейська нагадати, бо ти колись давно розповідав, які типи там є, і по-друге, мабуть, сказати, чому росіяни вдаються до використання корейської балістики, чи це не вистачає своєї, чи просто вони хочуть завдати якомога більше шкоди.
Окей, корейська балістика – це важливий аспект, але тут сама логіка в тому, що коли ми говоримо про балістичні атаки, ми, напевно, на прикладі цієї ночі дуже чітко побачили, що, скоріш за все, історія з ракетним перехоплювачем, вона триває, їх відчувається дефіцит, м'яко кажучи, та? І тому це виглядає так гучно, да? Для киян, перш за все, після сьогоднішньої ночі. Та?
Тут коротко хотів нагадати, що ми дуже залежні від ваших оцінок цього відео, підписок на YouTube-канал «Клять питання» та коментарів. Ви можете писати свої побажання, пропозиції по темах і якісь питання, які ми можемо з паном Євгеном розбирати окремо, тому будемо вдячні за всі ці YouTube-активності, які від нас вимагають ці алгоритми.
Напевно, дуже вчасно я буквально побачив, якраз от поки вийде наш подкаст, вийде і наш текст, да, там, типу, нового формату «Покоротко», в якому ми запросили дані ГУР по ракетах, я якраз просто переді мною вони лежать, по тим, що є в Росії і по ракетах. І, на превеликий жаль, напевно, можна сказати, що якщо в когось десь в голові є якісь думки з приводу того, що вони так багато вистрілюють, значить, в них, напевно, вони будуть закінчуватися, скоріш за все, навряд. Тобто навряд будуть закінчитися ракети, і поки триває оцей момент, поки ми не знаємо, як з цим впоратись, і не знайшли шляхів будь-то утримання ракет-перехоплювачів або боротьба з пусковими установками, та, російськими, то ми будемо бачити постійні, перманентні атаки. Наприклад, як зараз нашу статистику не дали, але насправді там буде зрозуміло, що це буде в тому числі енергетична інфраструктура, яку вони вже почали перевіряти. Як нам говорять наші співрозмовники в розвідувальних відомствах, скажімо так, що, скоріш за все, Росія може в зв'язку з вікном таким нашого дефіциту ракет-перехоплювачів спробувати почати реалізовувати те, що вони реалізовують в основному взимку. Так? Тобто попробувати просхитувати енергетичну систему вже зараз, поки ми нічого не можемо збити. По статистиці, яку от ми отримали, тобто це з приводу того, скільки запасів ракет, зразу там зноска, що це дані гурта, що наразі в росіян є перманентно, якби от в моменті запаси, саме запаси ракети, близько 130 одиниць ракет 9М723, про яку ми якось говорили для іскандерів, потім десь орієнтовно близько 400 балістичних ракет РМ-48У, це то, що СС-400 вони по нас запускають, потім понад 600 надзвукових ракет «Онікс», які вони запускають з бойових комплексів, якщо ви пам'ятаєте, в основному переважно з Криму. Да? Понад 120 ракет «Циркон», і це саме головне, що раніше статистика показувала їх значно менше, тому, напевно, поправили свої дані, і тому так. І десь близько 100 Х-101, як ми побачили по сьогоднішньому нічній атаці, поки, я думаю, що росіяни будуть потроху-потроху все-таки зміщувати акцент більше на балістику, тому що крилаті знову, там хороший був відсоток по збиттю в нас, тому я думаю, що крилаті ракети, вони будуть переважно, напевно, зберігати більше для атаки туди, куди вони не можуть дістати балістикою. Я підозрюю, що це будуть західні області, що це південний захід або північний захід, в тому числі. Далі там понад 450 ракет «Калібр», це там це та сама історія, що з Хаста 1 буде, та в плані того, що це вони можуть для цього використовувати 50 ракет «Кінжал», які вони дуже мало використовують зараз, але там є свої нюанси, можливо, ще поговоримо, та? І близько 50 ракет КН-23, я закінчу якраз на цьому, щоб ми переходили на північно-корейську тематику, та? Ракет серії КН-23 або КН-24, КН-30. Ну, це все модифікації того, що називають корейським «Іскандером», тобто це балістична ракета північно-корейського виробництва, але це з даними, отут от зноска така, що це з дані на станом на липень. Ну, тобто, насправді, оця вся статистика свідчить про те, що якщо ми говоримо про темпи виробництва їхнього, які десь там в районі 60-100 ракет по різних номенклатурах, та, десь на місяць, то росіянам як мінімум, дуже б не завадили північно-корейські ракети. Це от з переходом на тему, щоб для того, щоб втримувати той темп, який вони зараз взяли по ударах по Україні. От північно-корейські ракети їм, напевно, будуть в цьому в допомогу. Чому це важливо для Північної Кореї? Ну, тобто, її по руках ніхто не б'є. Там Трамп з Кім Чен Ином щось зібрався зустрічатися, але це вже таке. Я не думаю, що там буде предмет розмови саме Україна.
Хоча, ну, зараз там західні медіа писали про переключення фокусу уваги. Коли вони виходять з Іраном, можна знову переключитися на улюблену
тему КНДР. Та, якось, я не думаю, що предметом розмови буде там Україна, але при цьому всьому очевидно, навіщо це Північній Кореї. Тобто, якщо хтось думає, там, що Північна Корея чому раптом, ну, а тому раптом вона не заходить ножками на територію України, вона б'є з території Росії, вона дає своїм командам, верніше, підрозділам ракетних сил, тому що для того, щоб це все відбувалося, їм треба установку, тих військових, які забезпечують діяльність цієї установки. Для них це обкатка, досвід. Тут, якби, знаєш, він-він ситуація. І коли по руках не б'ють, от він так відчуває себе доволі комфортно. А для росіян це історія в тому, що вони додають от варіативності, та, в своїх ударах і створюють нам ще більше проблем, тому що ще більше пускових, які треба вишукувати, а як ми, в якомусь з попередніх випусків, розмовляли з Анатолієм Харпчинським. Історія про 6 хвилин, які треба для того, щоб в моменті зловити ту пускову, доволі складна. І поки що не знайдено в нас варіанту, як це виправити. Нюанси по корейським ракетам, вони ті самі, поки що, що і були. Що якщо в «Іскандера» там похибка, навіть заявлена там в районі 15-20 метрів, то в корейських ракет нічого не змінилось. Вони її намагаються там допилювати, але при цьому та сама похибка, яку ми бачили прямо на початках її використання, перших використань в Україні, що там похибки можуть бути і до кілометра, і навіть до двох доходило. А це означає, що це невибірковий обстріл, і це значить, що у цих ударах, що дуже сильно може страждати там мирне населення, тобто цивільне населення, не так, не про мирне, а про більше про цивільне населення.
На жаль, цього
і житлові, та, і житлові будинки з огляду на те, що типу, що це все не точно, і тому це фактор виключно терору. Тобто, ну, не попали, куди захотіли, ну, от значить, ну, так і буде. Знаєш, ну, типу, розхитаємо тилові міста для того, щоб швидше натиснули на свою владу і капітулювали.
Да, тут шкода, що дійсно немає зараз взагалі якоїсь дискусії навіть в західних медіа і в західних політиках про те, що робити з запасами балістичних ракет. Я там скільки дивився, просто тема якось зійшла на ні, про це час від часу згадують, і переважно згадують тільки там, коли Зеленський йде до партнерів і просить, але типу ситуація, коли просто вже третій місяць, да, здається, летить і не збивається, і виглядає, що поки що це питання ніяк не можуть вирішити ні Трамп, ні інші наші партнери. Можливо, ще здають потрохи, але невеликими обсягами. Я ще хотів запитати про інші типи того, що по нам летить, і що Росія по нам запускають. Ми зараз поговорили більше про балістику, про ракети, але обговорили нові реактивні дрони російські, бандеролі, які зараз Росія почала використовувати більш масово. Вони, власне, ну, також з'явилися відносно недавно, хоча ми там впродовж літа і, здається, ще весни про них час від часу щось чули, але зараз відчувається так, що Росія вийшла на певне виробництво, їх стало набагато більше, і, мабуть, варто пояснити, чим є собою бандероль, до чого воно, ну, до кого типу дронів воно відноситься, і яку небезпеку становить як для міст, так і для, мабуть, військових, тому що так. Порозумію, лоцтвоне поїздкових також.
Ну, це от ми дуже довго, знаєш, у відсутності в нас крилатих ракет тривалий час, і те, що ми якби переважали в плані розвитку безпілотних технологій, тобто самих дронів, в нас багато є таких штук, які називаються типу там ракета-дрон, колись там ми говорили про паляницю, руту і про всіх інші. Росія пішла шляхом, довго йшла до цього шляхом, побачила, що з крилатими ракетами трошки не працює, шахеди, статистика української ППО по шахедах значно, стала значно кращою, і вони шукали оцей, таке, знаєш, середню ланку, і вийшли, і їхнє виробництво Кронштадт, по якому там періодично пробують бити нашими діпстрайками, воно вийшло з такою якби новинкою, якщо так можна говорити про такі речі. Та? І вони зробили оцю таку малогабаритну гібридну ракету-дрон, яка схожа на те, ну прям сильно схожа на те, що саме вона там наробила біди в Житомирі, буквально там на днях. Скоріш за все, видається на те, що, тому що це було серед білого дня, знаєш, і типу там таким досить нестандартним методом для от якихось ракетних атак. Та?
Плюс по Одесі вони б'ють багато.
Вони по Одесі б'ють багато, вони б'ють по півночі, по Поліссю, північно там Малин, Житомирська область теж Житомирщина, там по Київщині північній, тобто намагаються туди залітати. Там з характеристик, які, розумієш, це оця вічна боротьба швидкостей. Тобто там шахет летів 200-250 км на годину, українці знайшли відповідь з дронами-перехоплювачами, які це з цим впорались, росіяни вже ми бачимо трошки менше. Це, до речі, досить поширена помилка, що, типу, що виключно реактивні шахеди стали. Ну, типу, що росіяни зрозуміли, що, типу, звичайні шахеди вже нормально українська попорається, тому почали більше робити реактивних. Це не означає, що зникли звичайні, вони все ще є в них. Реактивні ще не складають більшість, але вони зробили реактивні шахеди. Це десь 400, в районі 400-450 км на годину. Це значить, нам треба дрони-перехоплювачі, які будуть розвивати швидкість більшу. І тепер вже от третій етап, по суті, там, ну, воно, на жаль, так технологічно і відбувається, що, типу, що воно постійно розвивається, еволюціонує, і тепер от оця малогабаритна гібридна ракета, яка розвиває швидкість 620-650 кілометрів на годину. Тобто треба знайти якийсь такий спосіб боротьби з ними. Звісно, ті системи установки ППО, які в нас є, там, умовний NASAMS, SAIRIS-T і все інше, то що взагалі-то передбачається по боротьбі з крилатими ракетами, теоретично можуть по цьому працювати. Але от тут і нюанс, що вона така, не така велика ця ціль, типа, що вона не так ідентифікується, не завжди саме так ідентифікується, хоча ми бачимо вже і в моніторингових каналах, і в повітряних силах, що вже говорять, типу, летять бандеролі, вже чітко її ідентифікують. І з цим може бути проблема, тому що спочатку, ну, як зазначали, росіяни виходили на рівень 80 бандеролей на місяць. Зараз цей Кронштадт почав працювати, там, за даними там, і розвідки і всього іншого, що він почав працювати в цілодобовому режимі, і тепер, напевно, їхня кількість виробництва може збільшитись до 120 на місяць, а це значить, треба зважати в нас колись на бронці, якщо я знайду, може, тут вставимо десь цю мапу, це то, куди саме може потрапляти, тому що там дальність в районі 500 кілометрів, а це означає, що десь такі, знаєш, як от, як в районі десь того, що в нас балістикою йде по нас, то десь от в таких самих діапазонах може працювати і ця бандероль.
Ну, це, умовно, до майже до Житомира.
Ну, от так, от там майже до Житомира там, і трошки далі. Ну, тобто там слід зважати, що там бойова частина десь в районі 50-100 кілограм. Ну, тобто це не така велика бойова частина, як може бути, але ну, ми всі бачили, і хтось навіть прям чув, як влітає шахет десь приблизно з такою бойовою частиною. Ну, це дуже неприємно, тому навряд можна там говорити, що, типу, що хоч це і воно і летить, але воно значно менше, ніж ракета. Воно там менше, але шкоди наробити може дуже багато.
Да, ну і там, до речі, оборонка, коли писала цей текст, вони згадували цей якби ракетний спам, який вони роблять завдяки бандеролям, що вони просто запускають по ракеті, типу, по ракеті за ракетою і постійно тримають якби сили в напрузі. Ну і да, плюс те, що я згадував за Одесу, то ж фактично вони з, ну, в тому числі і бандеролями, хоча там були інші крилаті ракети і Онікси, і інше, щоб фактично, ну, зерновий коридор, який в нас був по морю, який там українці збройні сили відвоювали там в 23-му році і успішно користувалися до цього року, росіяни зараз перекрили. І, до речі, це, ну, важлива тема, про яку, мабуть, треба частіше згадувати, що у нас зараз експорт.
Ну, якщо не помиляюся, хроніки економіки будуть говорити, ще говорили про аграрку. Ну, типу, в чому це проблема? Ну, ясно, що ми теж маємо торкатися цієї теми. Та нам, по суті, перебили експорт, зерновий експорт, і це прям дуже. Ну, і плюс проблеми з Дунаєм, та, ну, типу, які, окрім росіян, там є ще і ці проблеми з посухою, з всім іншим. Тобто, це прям сильно велика проблема зараз з тим, що зерно треба кудись дівати, треба його продавати, тому що це є велика складова частина нашого бюджету, а він і так, як ми знаємо, там в штучній комі ми перебуваємо, якщо фінансові говорити. Та? Ну, так, це досить неприємно.
А тут я хотів би сказати про наш збір. В принципі, ми його вже закриваємо. За весь цей час він тривав доволі довго. Ми змогли зібрати цілих 125 тисяч гривень. Особливо багато скинули в останні тижні, за що я дуже-дуже вдячний. Ми списалися з хлопцями з 55-ї. Власне, вони там вже зібрали паралельно від нас десь 50 тисяч, тому частина грошей, десь половина піде якраз саме на авто. Інша половина грошей піде на причіп до цієї машини, бо причіп також важливий, бо на ньому возиться різне, що потім летить в сторону Росії, тому всі ці гроші будуть передані хлопцям 55-ї бригади. Як тільки причіп та авто будуть закуплені, ми обов'язково додамо до епізоду відео або фотографії з тим, що воно є, і вже по факту відзвітуємо. Ще раз дякую всім, хто кидав. Поки ми нових зборів не оголошуємо, там, думаю, з наступних епізодів будемо щось підшукувати і розбиратись з цим. Ну, а зараз ще раз велика подяка всім, хто щось закидував. Окей, наступна тема, яку, мабуть, також варто обговорити, стосується наших ударів по Росії, бо, в принципі, якби відповідь в сторону Російської Федерації летить багато, вбивається також доволі багато підприємств, ну, або влучається в них. Мабуть, треба згадати удари по заводах космічної галузі. Це така, це умовно щось нове в виконанні українських збройних сил.
Умовно, ми умовно, якось
тому,
це
що,
згадували.
Да, тому що це з одного боку було, а з іншого боку, коли вони, ну, коли українські збройні сили б'ють не тільки там по підприємствам, які виробляють умовну відповідь росіян на Starlink, це ці супутники «Розсвіт», а ще заважають, ну, б'ють по пускових, умовно, по цих місцях запуску космічних ракет, і на секундочку, це теж така історія може бути, як з новоросійськом, коли час від часу приходить якийсь J.D. Vance чи американці і кажуть, типу, а то та не бийте по новоросійську, там наші інтереси. Я так розумію, з ударами по супутникових програмах також може бути така історія, тому що якби там досі є якась кооперація. Але тим не менше, розумію, що для нас це важливо, щоб просто загальмувати розвиток цієї програми «Розсвіт», бо якщо вона запуститься, то може бути неприємно.
Нюанс в тому, що оці всі контракти, які має там умовний Роскосмос цим всім, з багатьма іншими західними, вони, західними там компаніями, вони переважно стосуються мирного сектору. Ну, а ми говоримо про «Розсвіт» в умовах, як вони використовуються. тут просто треба, напевно, зразу розділити, та? Є космічна галузь російська, типу Роскосмос, який займається запуском супутників, робить ракети, ну, типу, ракети для того, щоб запускати супутники і всяке таке. А є бюро 1440, це така компанія їхня модна, типу, яка займається, власне, цією системою розсвіти, яка має стати аналогом Старлінку, та? Для цієї системи, типу, Роскосмос, ракетки, запускає супутники, які працюють для того, щоб ця система функціонувала. І, тобто, ми бачимо, що Роскосмос, коли щось підписував, там не було ніякої військової складової. А зараз, ну, типу, і тому багато компонентів там для ракети, для всього іншого, він отримав там західні, китайські. Ну, якщо з Китаєм вони там порішають, то західними трошки складніше. Да? Що, скоріш за все, там деякі компоненти потраплять в санкційні списки, а це значить через сірий експорт. Ми не говоримо, що це воно припиниться, але через сірий експорт і так далі, це трошки їм може щось ускладнити. З одного боку. З другого боку. Удари, ну, це ще відбувається все паралельно з тим, що і є, тобто у нас по ВПК зараз, от якраз можна б, напевно, так зробити оцю зноску, що ми почали бити по ВПК, які роблять іскандери, які роблять от, ракети для запуску супутників цієї системи. Пробуємо бити по цих заводах, які ну і продовжуємо бити по логістиці, трошки менше, але все одно Wildberries горять далі. НПЗ, раз там враз на день точно приходить якась інформація по влучанню по якомусь з НПЗ на великій території Російської Федерації. Ну, тобто, це все йде паралельно. Росіяни, вон, волали про 1600 дронів атаки на Москву, яку в нас, ну, я пробував перевірити, типу, просто для себе, чи 1600 було запущено. Наші сказали, що якби нам було запущено 1600 одномоментно, типу, ну, от точно були б не ті результати, які, типу, отримали. Бо вони розповіли, що вони все позбивали. Наші кажуть, ну, якби там було 1600, вони б точно все не позбивали. Ну, тобто, знову перебільшують, ну, там, роботу свою. Але то таке, то від них завжди очікувано. Повертаючись до системи, от саме, Роскосмосу і бюро 1440, і системи Рассвет, я часто говорю, що не треба нічого недооцінювати, бо коли ми говоримо про 16 супутників, плюс ще 16, які вони збираються запустити восени, і порівнюємо там з 10 тисячою повноцінною системою SpaceX, ну, типу, там, Ілона Маска і Старлінка, яка існує, та, це, звісно, все має бути. Тобто це справді різниця велика, але коли вони прям заточили ці 16 супутників, потім ще 16 додадуть, потім ще збираються додавати, коли вони її тупо заточують під систему, яка має замінити для росіян Старлінки, зрозуміло, що така велика кількість супутників у Старлінка, вона для того, щоб повноцінно, щоб вони коли літають навколо Землі, та, щоб вони повноцінно просто, щоб постійно закривали, щоб не було перебоїв з інтернетом, щоб повністю все було закрито. Якщо їх там виключно там 16 штук, то ясно, що це працює не так активно, і для того, щоб воно якось більш чітко працювало, то це в них декілька вікон, коли ці 16 супутників заходять правильно, правильне коло роблять, та, і в правильному місці, і таких 1, 2, 3, там, по-моєму, до 4 вікон в день у них є, невеличких, там, де вони можуть це працювати, типу, умовно забезпечувати повноцінний зв'язок, радіоелектронну розвідку і все інше, саме для російських військ там на території бойових дій. Я зараз говорю і про територію Росії, і про територію тимчасово окупованих територій України. Та? І все вони виходять, і вони просто хочуть з кожним разом, запускаючи ще більше супутників, просто їх збільшувати. Ясно, що їм вони в перспективі вони її озвучували як для цивільних цілей, для заміни Старлінку, а зараз явно використовують виключно для військових цілей. І тому оці вікна, вони стають для нас трошки проблемою, але там це я говорю, що проблема є. Для них ще проблема в тому, що термінали на землі в них явно більші, ніж Старлінки, і явно не такі компактні і видні нам, коли ми там перевіряємо там з БПЛА-розвідників, що в них стоїть. Тобто наші кажуть, що ми їх бачимо, тому для них це поки проблема, і вони будуть працювати в напрямку їх якоїсь компактизації, я би так сказав, з другого боку. Та? Але, ну, слід зважати, що вони будуть, за оцінками їхніх експертів, яких я оце там послухав декілька, почитав. Це все точно не буде швидко, але це буде створювати проблеми. І якщо в них все піде нормально, хоча я сподіваюся, що не піде, тому що Роскосмос – це така структура, яка в них дуже ненадійна. Та? Зараз, якщо в них піде нормально, за їхніми оцінками, то вони зможуть налагодити десь хоча б на до півдоби роботу цієї системи. Це я без терміналів, без проблеми терміналів, без всього іншого, десь до кінця літа 2027 року. Тобто це коли... Якщо не помиляюсь, Кравцю, коли був Верес, коли в інтерв'ю говорив, що в нас є 2 місяці, ну, умовно, то це йшлося якраз про то, ну, типу, активного якогось вбиття. Тому що ця система розсвіт, вона ж не тільки для того, щоб допомагати військовим там на лінії фронту їхнім, та? А й для того, щоб систему РЕП теж розвивати і все інше, ну, тобто, і щоб мати можливості додаткового захисту від наших дронів. Тому от 2 місяці і всяке інше, це оцінки того, коли вони запустять наступну хвилю цих супутників і збільшать оці собі вікна можливого їхнього використання. Саме тому ми п'ємо по їхнім заводам, щоб не давати їм можливості виготовляти ракети. Ракети ще про західні компанії і контракти. Там є контракти на ракети, власне. Та? І якщо... В них нема проблем з тими ракетами, на превеликий жаль, та, зараз. Але якщо зупинити, умовно, виробництво їх надалі, то по контрактах ці ракети вони мають комусь віддати, і якщо вони цього не зроблять, то вони будуть, напевно, мати проблеми з партнерами, а чого вони не хочуть. Так.
Да, але ну, це все одно мені нагадує ситуацію з Новоросійськом, тому що і американцями умовними, тому що якби Новоросійськ там теж нафта, цивільні торгові операції, але тим не менш використовується ще й порт як пристанище російського флоту. І тут виходить так само, що ми якби про цивільну, але й паралельно про військову, і нам все одно треба бути просто по інфраструктурі, тому що від цього залежить ну, фактично, наскільки успішно ми можемо воювати далі. І тобто я ж правильно розумію, що це фактично ну, наші удари навряд зможуть зупинити всю цю програму, але вони можуть її якби відстрочити у часі і просто нашкодити її максимально, щоб вона запустилася, умовно, на кінці літа 27-го, тобто, а умовно, в якомусь там взимку 28-го року.
Ну, можливо, так.
Окей, там... В принципі, по ударах це було все от з того, що можна було виділити, тому можна...
Ну, по НПЗ нормально там прилітає, НПЗ, в плані бензинової, в них повернулася бензинова криза. Ой, як несподівано.
Окей, давай тепер наступний блок присвятимо різним перестановкам. Ми будемо більше зараз говорити про нові призначення в російській армії, але перед цим, враховуючи контекст останніх днів, враховуючи голосування в Верховній Раді, враховуючи... те, що був призначений Євгеній Хмара, а не Михайло Федоров, то варто, мабуть, згадати, що відбувається у нас. Власне, станом на зараз Рада проголосувала 301 голос, здається, да,
за нового, конституційна більшість.
Конституційна більшість, да, за нового міністра оборони. Тепер пан Євген Хмара, він не ВО, а повноцінний міністр. Знову не зрозуміло, наскільки в перспективі це добре чи погано, тому що ніхто не ставить під сумнів якості пана Хмари. Типу, більше говорять про те, що він був спеціалістом в одній точці, де показував свою ефективність, і зараз перейшов на іншу складнішу, більшу посаду, яка вимагатиме від нього мобілізації всіх зусиль. Типу, я думаю, ніхто не хоче, щоб він не впорався, але багато хто констатує, що це буде якби масштаб зовсім інший і виклик зовсім інший.
Ну, в нас просто люблять говорити якимись такими лозунговими історіями, знаєш, ну, типу там, хороший бойовий офіцер не обов'язково, хороший міністр оборони, хороший той, ну, тому що міністр оборони – це менеджер, хороший. Я би такими категоріями, якби, трошки би поакуратніше з тим, та? Тому що, власне, налагодити всі процеси бойової роботи в Альфі
це теж менеджмент.
Це теж треба, ну, розуміти як, і з того, що там я чув виключно про на людські якості Хмари, то там і про бойові, і про всі інші. За цей час, поки він ще був виконуючим обов'язки, ще й голови СБУ, просто нагадаю, та, певний час, що тут просто, значить, є якась відповідність, про яку дуже багато хто говорив, коли була вся ситуація навколо Федорова. Що, типу, що драпати про людей, що він буде то. Я про Хмару теж це чув. Ну, тобто, що Хмара в моментах, коли реалізовувались певні якісь операції, він завжди говорив і ставив собі в, ну, як в позитив, завжди перед кимось, говорив, що от ми підрозділи, які втрачають найменше людей. І тому для нього важливо не втрачати людей, тому мені здається, що я би не спішив, знаєш, з висновками, і тому що це нікому не корисно буде з висновками, і тим більше після того, що, я не знаю, це політтехнологічно хтось зробив чи ні, оце, знаєш, типу, протест після призначення, на якому оці, на картинках з'явилось, типу, Хмару, там, Хмару геть, Федорова назад, типу, ну, це трошки не то, напевно, чого чекали від протестів, тому в мене може виникнути в голові питання, чи хто, враховуючи, як це все організується, да? Чому там з'явились ці картонки, хоча, ну, яким боком одне до другого, не знаю. Ну, та, і політичний аспект там, про вибори і про все інше, про що говорив Федоров, я би не хотів чіпати зараз, ну, тому що про вибори ми з тобою не говорили тут неодноразово. І поки, ну, поки команда Федорова не покаже, яким чином вони їх бачать, типу, механізм цього, та? Хоча я вже там по певних якихось елементах, які акуратно озвучують там ті, хто близько з Федором спілкується, як це юридично можна влаштувати. Поки вони не покажуть механізм, я, в принципі, не готовий навіть обговорювати варіації. Та? Тому що зараз парадигма проста. Виборів нема, головне – це зупинити ворога. Тому тут політику ми залишимо хлопцям на УП-2, вони там розкажуть, з чим це пов'язано, або там команда Федорова все більше якось розкаже механізм, як вони це бачать, щоб, наскільки він реалістичний. Тому тут я би, напевно, не говорив. Єдине, що після того, що може бути проблемою, я не знаю, зараз вже перший день пройшов, зараз, по ідеї, якось мають бути рухи в самому міністерстві, бо треба зрозуміти, що до цього міністр в ролі виконуючого міністра оборони Хмара не міг робити багато кадрових перестановок. Тепер в якості повноцінного міністра оборони він ці перестановки може робити. Це раз, а по-друге, коли він отримав цю можливість, ймовірність того, що частина команди Федорова, яка заходила в Міноборони і чимось займалась, що вона теж звідтам вийде. Ну, нам про це теж багато говорять, наші джерела, що разом з Федором може вийти певна частина команди його. Не завжди це добре чи погано, ну, тому що там, типу, кожен міністр має працювати зі своєю командою, умовно, але я в усіх наших бюрократичних, усіх всіх елементах монструозних машин завжди говорю, що найкраще працює та система, яку ти можеш робити з урахуванням тих людей, які в тебе є, а не тільки з урахуванням своєї команди. Ну, тобто, тому що з міністерства в міністерство ходити однією командою, це, звісно, круто, але непогано було б, щоб процеси можна було налагодити так, щоб це було такими гвинтиками системи, які не треба було постійно відкручувати, а потім вкручувати наново, знаєш. Побачимо. Ну, тобто, зараз так само, коли призначали Драпато, я не, і там, і Сирського свого часу на місце Залужного, теж дуже гучно все відбувалось. Дуже не хочеться саме там вже закидувати в те, що в нього вийде, не вийде. Якостей в нього хороших вистачає. Якщо ці якості будуть добре реалізовані в Міноборони, це буде зрозуміло для всіх дуже і дуже добре.
Да, тут варто ще, мабуть, поговорити про виклики, які його чекають як міністра. Я думаю, вони залишаються ті самі. Це налагодити технологічну перевагу над Росією і продовжувати там працювати по збільшенню безпілотників і інших компонент. І друга, це буде мобілізація, яка якби залишилась в спадок. В принципі, вона залишається постійною спадком від міністра до міністра. І я не знаю, тобі, от коли читав і аналізував, там, про що зараз пишуть, то помітив умовно, що от коли там зараз говорять про мобілізацію, з'явилася несподівана тема мобілізації жінок. я не знаю, чи не вперше воно виникає, але знову черговий раунд мобілізації жінок з'являється і там по моніторингу різних проросійських і не тільки джерел у соцмережах, ми бачимо, що ну, з цього просто зробили якусь фантастичну за об'ємами і обсягами переглядів історію, типу, і це накручують, якби кидають в ці жорна інформаційного впливу про те, що вона має бути, чи вона буде, і відносно накручують таким чином населення і, мабуть, перш чергу, жінок.
Як з'явилася тема мобілізації жінок? Вона з'явилася з різних боків кілька петицій зареєстрованих для того, що треба мобілізувати жінок. Петиції, нагадую, це не законодавчі ініціативи, це не постанови Кабміну, це не ініціативи якоїсь владних структур, це ініціативи якихось фізичних осіб. Воно прям, знаєш, типа, точ-в-точ повторює те, що відбувалося мобілізацію багатодітних чоловіків. Звідкись тема з'являється, якась петиція, починає її вкидуть в інформаційний простір для обговорення. Просто нагадую, що змін в законодавстві стосовно мобілізації жінок немає. Тобто є певні категорії по певних професіях, які цій мобілізації підлягають, але всі розмови про мобілізацію жінок в цілому в будь-якому відомстві не розглядають.
Вже традиційно вам нагадую, що на YouTube-каналі «Кляті питання» можлива спонсорська підписка, і це буде нам дуже корисно і дуже потрібно, адже «Кляті питання» існує завдяки і вашим переглядам, і вашій фінансовій підтримці, і може існувати і надалі, тому якщо у вас є змога долучитися до спонсорства на якийсь з рівнів, то будемо дуже і дуже вдячні. Нагадую, що для спонсорів ми записуємо час від часу окремий контент. Цього місяця буде новий епізод, який буде доступний тільки для спонсорів. Плюс, коли ми робимо якісь інтерв'ю, намагаємося час від часу створювати додатковий контент саме для вас. Тому, якщо буде змога долучитися і підтримати нашу роботу, буду вам дуже-дуже вдячні. Хай наша маленька клята спільнота росте і розвивається. Тоді наостанок у нас залишились російські кадрові призначення, власне, про які ми трошки анонсували попереднього епізоду. В принципі, це ну, не прям свіжа історія там, на останніх днів і на останнього тижня, але якось
ну,
так
нас
вийшло,
не проговорено. Що... В нашому інформаційному просторі просто люблять проговорювати шапками. Ой, та, там, господи, там ліжка в борделі, там всякі такі.
Ну так, власне, насправді ні. Типу, я пам'ятаю навіть, коли це відбулося, я читав якихось російських аналітиків, там, з якими, які в полі мого фокусу, і там якраз був коментар, мабуть, я з ним згоден, типу, про те, що от ті, хто говорить, що Путін взагалі не розуміє, що відбувається в війні, і що йому приносять якісь карти, і він не знає, там вірить в велику кількість закрасів, там ці якраз призначення показують, що все він розуміє і за всім він слідкує.
Або Герасимов або... розуміє.
Да. Тому що логіка якраз в цих призначеннях була така, що там прибрати умовно з тих угрупувань людей, які... на яких є проблеми, і поцілити іншими людьми, і відповідно, ну і налезти лад з тими безпілотними системами, які вони то запустили, то не запустили. Але, да, тобто логіка певна є. Тобто вона якраз, коли вони роблять призначення, це означає, що вони бачать, що йде щось не так, і намагаються це виправити. Ну, не завжди це вдало, але часто
якщо,
це буває
ну,
вдало.
Якщо тверезо, тверезо підходити, тобто, давай так, я скажу, як я думаю, але потім скажу про мінуси, які прям сильно б'ють їм. Там треба зупинятися, якщо я не помиляюсь, я тут виписував їх і в телефоні, і в тому, в цих всіх діятелі, да? Які важливо, типу, кого самі основні, кого призначали. Там деяких, яких відтягали від корита, я не буду чіпати. Але, ну, отут, дивись, перш за все, що важливо, це вони створили нову структуру, яка називається Єдина служба тилу. Так? Угу. Це важливо, тому що це значить, що вони побачили проблему, ну, тому що в них з забезпеченням повна каша, і Єдина служба тилу важливо, як мінімум, цю скашу ці впоратись з одного боку, а з другого боку, це ще один дзвіночок того, що з мобілізацією весени вони такі сильно думають. Просто без нормальної організації забезпечення. А це саме на це там, знаєш, якби покладена функція цієї системи нової, та вона важлива з огляду на перспективи мобілізації ще більшої. Та. тому що її теж треба забезпечити, якось організувати. Туди призначений якраз Валерій Солочук, ну, тобто я повністю його біографію спочатку собі виписав, але, напевно, тут не йдеться про повну біографію як таку, тобто в 14-15 він координував ці перший армійський корпус ДНР, типу, від російської сторони, якби, ну, типу, коротше, координував їх створення. А в 2022 році його 36-та армія, яку він тоді очолював, намагалась зайти на Київ, і там Sunday Times, здається, писало про те, що його прізвище є в списках воєнних злочинів в Бучі, в тому числі, та, з одного боку. Потім все, що далі відбувалось, типу, його в 2025 році відправили на центр, угрупування центр російське. Варто нагадати, там в них там, там чотири угрупування, два ще якось нижчого рівня. Та? Власне, і вони ніяким жодним чином не пов'язані з тим, де вони наступають по карті. Тобто в них оці от назви угрупувань, там центр, північ, захід, схід, та? В них воно виключно говорить про те, що там, де цей їхній воєнний округ просто. Ну, тобто це командир угрупування центр, це командир центрального воєнного округу Росії. Та? І от він був якраз типу, поставлений в певний момент замість Мердвічова на угрупування центр, такого відомого колись. Спочатку вбитого, потім не вбитого, тому що з'явилася інформація, що ніхто його не вбивав. Та? І він, по суті, вони відповідали за те, що відбувалось в Авдіївці, перш за все. Та? І Солочук ще був, ну, верніше, так, не так в Авдіївці, як він, напевно, більш відомий за тим, що відбувалось в Курську. Курська операція, йому там дають зірочки за те, що вони змогли забезпечити оцю історію з перебиттям нашої логістики, операція «Труба» і всього іншого. Ну, для них це верх якоїсь там військової, напевно, науки. Та? Не треба применшувати, що це не важливо, але я б не сказав, що це прям супер-топ операція, але знайдена була форма реалізації витиснення наших військ звітом, і тому це теж не треба якимось чином зменшувати. Та? Потім він, ну, тобто він буде займатися єдиною системою тилу, а на ВБС, на оцю систему безпілотних систем, поставлять чувака, який був на штабу угрупування «Центр». Тобто ті, хто наступав на Авдіївку, Покровськ, на Мирноград. І отут Мирноград я би хотів окремо, ну, типу, якби виділити, що це я просто виключно говорю про ті речі, за які, скоріш за все, їх і попереводили на вищі посади. Та? Тому що там в Мирнограді там чітко було видно, як нам перебили логістику виключно безпілотниками і просто не дали там купі підрозділів взагалі якимось чином нормально працювати і потім частині з них, на превеликий жаль, вийти навіть звітом. Та? Тобто забезпечення безпілотною складовою в нього там було на якомусь такому, на високому рівні. Та? Ну, тобто, це ті штуки, які свідчать про те, що в Генштабі або Путін, ну, я підозрюю, що просто в Генштабі, тобто там умовний Герасимов, що вони бачили, кого можна, тобто бачили, що там, ну, правда, там в оцій безпілотних систем їхня відповідь цей, ну, якщо хтось мимо російського контексту, то чувака, який там Юрій Вагаєв, по-моєму, який очолював цю історію, у нього погрімуха була унітаз. Ну, тобто, тому що він займався чим завгодно, тільки не розвитком безпілотних систем. І тому там все, що там зміниться, там все одно буде на краще. На превеликий жаль для нас. Та? Бо будь-яка людина, яка більш-менш склепкою, то буде краще у цього чувака, який взагалі невідомо, яким чином в армію потрапив. Потім з тих, хто ще, напевно, ну, враховуючи, що отак от виходить в нас центр трошки, вони трошки зачепили від угрупування центр, зачепили трохи якби командувачів та перевели їх на інші посади. То в угрупування центр прийшов Андрій Іванаєв, який раніше очолював їхнє угруповання «Восток». Чим цей «Восток» відомий? Це за останній час, це, напевно, «Гуляйполе». Велика новосілка «Гуляйполе» – це їхня історія, ну, це угрупування «Восток». Але, ну що не менш важливо, але і Олександрівський напрямок, наступ український на Олександрівському напрямку, ну, типу, на Олександрівському напрямку, це теж вони, ну, тобто, вони його не змогли втримати, і, тобто, оця велика операція про 26 сіл, до речі, текст, про який я минулого разу говорив, вже з'явився на УП, можете почитати від Олі, там справді дуже цікаво, він великий, це саме для тих, хто хоче зрозуміти, як ці операції відбуваються, з коментарями Сирського і багатьох військовослужбовців, які, власне, перебували на тому напрямку. Нам вдалося дістати ці коментарі, і Оля великий молодець, що це текст написала. Потім оцей Іванаєв, вони, виходить, розцінили його, що він може якимось чином нормально рухатися, тому його поставили на важливий їхній відтинок центр, тобто який наступає на Покровську, а зараз, ну, на Покровському, на Добропільському напрямку, зараз в даний момент. І, а на його місце поставили Петр Болгарєв. Це, коротше, це людина, яка була заступником цього Іванаєва, тобто угрупування Восток і угрупування Центр для російського генштабу, те, що в них відбувається, тобто вони оцінюють досить високо, тому що оці всі перестановки свідчать про те, що їм важливо відзначити тих, хто там рухається. З мінусів, які одразу очевидні, і які очевидні нам тим, що це все люди, які по своїй суті, оце переставляння ліжок в борделі, коли її часто називають, ну це не зовсім так, але це всі люди, які в генштабі, по суті, в своєму, типу, вони командувачі давно, вони генерали давно, вони не прийшли в цій війні з низів, як те, що ми бачимо у нас, що у нас трошки більше дають, тобто швидше піднімаються ті, хто саме відзначились в цій війні, тому в них це все от варіння в власному соку їхнього генштабу, з одного боку, а з другого боку, ще їм може бути великою проблемою, це те, що це ті люди, які граються в флагавтики дуже сильно, і які призвели до тієї ситуації, яка в них є, з цим домальовуванням карт різних. І тому, якщо вони будуть таким самим продовжувати займатися власне на нових посадах, то нам це буде дуже помічне. І я буду дуже втішений, якщо вони будуть продовжувати видумувати для Путіна свій світ, який не буде битись по реальній карті бойових дій.
Тоді пропоную на цьому і закінчувати нашу розмову, враховуючи, що ми вже сьогодні охопили велику кількість тем. Думаю, якщо комусь буде цікаво, щоб ми поговорили про щось більш детально, окремо, то в коментарях про це обов'язково напишіть. Дякую, пане Євгене, дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, якщо вам подобаються «Кляті питання», то підписки, оцінки, коментарі, побажання, пропозиції, спонсорство – все це для нас дуже важливо. Тому якщо змога все це зробити, будемо дуже вдячні. З вами були я, Федір Падюк, та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький. Почуємось і бувайте здорові!